Седната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Майер службите.
Секој кој ги следи сите принципи од книгата на изреки, ќе има неверојатен, запрепастувачки и неверојатно прекрасен живот. Добро дојдовте во Уживајќи во секојдневниот живот. И многу ми е мило што ми се придруживте денес и ви благодарам што одвоивте од вашето време, од представувам доста зафатен живот, за да го поминете ова време со нас. Јас имам напишано книга за изреките, ја нарековме Во потрага по мудрост, и ова беше многу интересен проект за мене. Јас не знаев колку многу теми има во изреки се додека не ја напишав ова книга. Напишав по едно поглавје за сите 31 глави од изреки и мислам дека тие буквално ги покриваат сите области од животот. Ако ги проучуваме, и ве молам, забележете дека реков проучување, а не само читање, ако навистина ги проучуваме и навистина ја извлечеме длабочината од нив, мислам дека секоја личност која ги применила принципите и изреките во својот живот, имала многу, многу неверојатен живот. И денес сакам да ви зборувам за специфичните теми во изреките. Има премногу за оваа емисија. Но, например, изреки глава 3 стих 1 до 4 вели. Сине мој, не ги заборувај моите поуки и твоето срце, нека ги чува моите заповеди. Зашто ќе ти ги продолжат деновите и годините на животот што вреди да се живее. Не ми се допаѓа тоа. Не само живот, туку еден што вреди да се живее и ќе ти додадат мир, внатрешен и надворешен, кој продолжува ни староста се до смртта. Тоа ќе ти се додаде. Тоа е неверојатно. Нека не те остават добрината и верноста кои ги спречуваат омразата и себичноста. И вистината кој ги отрга сите дволичности и невистини. Тој ни вели овде, ако ние делуваме во правите нешта, погрешните нешта нема да имаат место да навлезат во нашиот живот. И мислам дека ние често постапуваме на погрешен начин. Се обидуваме да не го направиме погрешното нешто, а треба повеќе да се фокусираме на тоа да го правиме исправното нешто, и тогаш нема да има место за погрешните нешта да влезат. Тој вели, бидете милостиви, бидете љубезни, и тоа ќе ве запази од себичноста. Чекорете во вистината и нема да мора да се грижите за дволичноста. Не дозволувајте да ме напуштат, врзете ги околу својот врат и запишете ги врз плочата на своето срце. И така, еве едно ветување. Така ќе придобиеш милост и добро сваќање пред Божите и човечките очи. Но ми се допаѓа и ова. Но ајде да зборуваме за милоста. Библијата вели дека милоста победува над осудувањето. И знаете што? Ние сме толку, има толку многу осудување и критицизам во светот денес. Едноставно е, запрепастувачки е колку многу луѓе имаат мислење. И секако со почетокот на Facebook, интернетот, секој може да си го каже своето мислење за секого. А што е со милоста? Кога направиш грешка, дали сакаш милост или осудување? Па ако даваме милост, тогаш ќе жнееме милост. И милост е еден од принципите во изреки, ако сакаш да имаш навистина добар живот, мора да научиме како да бидеме милостиви кон луѓето. Сега може би ќе речеш, ово па тие не го заслужуваат тоа. Секако дека не го заслужуваат и никој не може да заслужи милост. Ако заслужуваш милост, тогаш не е милост. Затоа што милоста е оддавање на љубезност на некој кој не ја заслужува. Таа е една од најдобрите карактеристики на Бог. Бог е милостив. Милоста е потребна ако планираме да чекорим во опростување. Ти не можеш вистински да простиш некому ако најпрво не им покажеш милост. Ми се допаѓа што Библијата вели во 1 Коринтијани 13 дека љубовта секогаш го верува најдоброто за сите. А ние имаме толку многу можности да ги судиме другите и да одлучиме да го веруваме најдоброто и да бидеме милостиви. Всушност, предпоставам дека многу од вас кои моментално гледаат, ова е токму за вас, затоа што сте лути некому кој може би ви изгрешил. Јас не велам да им покажете милост затоа што некој не е во право. Покажувате милост кога луѓето не се во право. Тие сгрешили, но ние секогаш не знаеме што се случува во животите на другите. Така треба да бидеме како Бог и да бидеме помилостиви кон луѓето. Сега да постои време за исправање, но исто така има време и за милост. И мислам дека ние немаме проблем со делот за исправање. Мислам дека имаме проблем со делот на милост. Неопростувањето е ужасен проблем во светот денес и тоа е ужасен проблем во нашиот живот. И го краде нашиот мир, не краде радоста. Ги невозможува одговорите на молитвите. Го попречува Божјото присуство во нашиот живот. И тоа е толку тежок товар за носење наоколу и постојано да си молит некому. Дај им го дарот на простување, исто како што Бог ти го даде тебе и ќе бидеш многу посреќен. Исус рече, јас сакам милост, а не жртва. Одете и научите што значи ова. Пред многу години изгледаше како да сум заглавила на тој стих. Јас знаев дека има нешто кое Бог сакаше јас да го увидам од таму, но ми беше тешко да го сватам. Затоа јас се навраќав и го читав повторно и повторно и конечно го сватив. Ајде да ви прочитам Матеј 12:7. Ако знаете што значи, милост сакам, а не жртва, немаше да ги осудите невините. Бог сака да ни даде милост, Тој не сака нашата жртва. Тој сака ние да им даваме милост на другите луѓе, а не да им бараме жртва. Кога некој ти изгрешил, дали ти можеш да му дадеш милост, без да го правиш да се чувствува виновно за направеното? Бог сака да бидеме милостиви кон другите луѓе. Сега, јас знаев дека Бог сакаше да видам нешто, но не знаев што е тоа, затоа што искрено ми беше многу тешко да бидам милостива. А докаде си ти со ова? Дали тебе ти е тешко да бидеш милостива? Дали си повеќе строг и очекуваш луѓето да ги следат правилата, а ако не ги следат, тие се во неволја? Тоа е како да живееш од Стариот Завет, легалистички систем каде што си казнен за секоја грешка која ја правиш. Во Новиот Завет, ние живееме по благодат, што значи, Бог ни дава незаслужена наклонетост и Тој ни дава милост дори кога не ја заслужуваме. Сега не мислам дека Бог никогаш не ни ги укажува гревовите, бидејќи Тој го прави тоа. Но има многу пати кога Тој едноставно не покажува милост, бидејќи Бог ја разбира причината позади делото. Ти може би го гледаш во некој јас го правам, но Бог разбира дека доаѓам од скршено минато и дека бев злоупотребувана. Дека секогаш живеев околу дисфункционалност и затоа Тој ми покажа милост во многу ситуации за кои другите едва и чекаат да ме осудат. Апостол Павле ги прогонуваше христијаните и ги ставаше во затвор. Тој имаше убиствен став кон нив. Тој се радуваше на каменувањето на Стефан. А сепак на патот кон Дамаск, Павле не го побара тоа. Бог едноставно му покажа милост и тој го посети на таков начин, на кој Павле знаеше дека ова беше Бог и тој прими спасение, продолжи напред и стана еден од најголемите апостоли и напиши 2/3 од Новиот Завет. Павле рече, Бог ми даде милост, затоа што иако еднаш бев богохулник, прогонувач и насилник, мене ми беше покажана милост затоа што делува во незнание и неверување. Така Павле всушност бил доста религиозен човек, фарисеј, високообразован. И тој мислел дека го прави правилното нешто, затоа што се уште не верува во Месијата. Така Бог му даде милост, бидејќи знаеше дека срцето на Павле беше исправно, иако неговите дела биле погрешни. Замислете го тоа. Некој може да те повредува, а сепак срцето да им биде исправно, иако нимите дела те повредуваат. Некогаш некој може би има неволја во својот живот, и така тие се однесуваат лошо со тебе, но тие не сваќаат дека те повредуваат. И така ние треба да бидеме повеќе како Бог и да им покажуваме повеќе милост на луѓето. Сега, она која Бог се обидуваше да ме поучи од ова дека јас не примав милост од Него. Секогаш кога ќе сгрешев, јас се чувствував дека треба да платам за тоа. Да, јас бев нова христијанка и често одев на црква. Но многу од овие нешта беа од мојата позадина, заради мојот татко. Ако го налутев, јас ќе платев за тоа. На некој начин или форма, тој ќе ме игнорираш или ќе ме одземеше од привилегиите и ќе се жалеш и ќе викаш, ќе се караш и ќе му дираш или било што, но никогаш не добивав милост. Така, јас не знаев како да давам милост на луѓето. И она која Бог сакаше да ме поучи е дека јас не знаев како да примам милост од него, и затоа не можев да дадам нешто кој самата го немам. Знаете, ако вие сте премногу строги кон себе, чујте ме сега, некој треба да го служи на ова. Ако вие сте премногу строги кон себе, ќе бидете премногу строги и со другите луѓе. Ако Бог сака да примите милост од него и да им ја давате милоста на другите луѓе, милоста ви гледа потребите и проблемите на другите и не спречува да бидеме сосема себични. Ајде да размислуваме малку подлабоко. Би било подобро за сите да одвоиме време секој ден, барем само малку време да размислиме како би ни било да бидеме во некој од овие околности. Како би ти било тебе да си во старечки дом и по 10 испинати години никој не е дошол да те посети? Знаете ли колку многу луѓе има стари лица во дом кои немаат никој да ги посети? Затоа, ако ти си личност која вели, јас сум осамен, зошто не се обидиш да волонтираш во дом за стари лица, едноставно одејќи од соба во соба и развеселувајќи ги луѓето? Знаете, колку повеќе ние даваме на другите, толку повеќе благословени се враќаат во животот. Како би било да живееш во неразвиена нација и да гледаш како твоите деца гладуваат? Ако навистина размислиш за тоа што ќе сакаш да дадеш на мисиите, како би било да си хендикипиран? Како му е навистина на некој кој е во количка, па му е потребно некој друг да го стави во количката, да го одведе до тоалет, да го подигне од количката и да го стави на тоалетот, потоа пак на количката и назад од таму каде што дошле. Знаете, тоа ми дава причина да му благодарам на Бог што можам да станам од кревет секое утро и едноставно да чекорам до тоалетот и назад. Ми имаме толку многу благослови во нашите животи кои ги земаме здраво за готово, затоа што не размислуваме премногу длабоко за нештата за кои треба. Како би ти било некогаш да не имаш доволно пари за да ги задоволиш основните потреби? Како би ти било постојано да искусуваш физичка болка? Како би ти било да бидеш отфрлен, чуден, несакан или несекојдневен? Дефинитивно би не трогнало да им покажеме повеќе милост на ваквите луѓе, ако навистина би размислувале каква мака имаат. Бог сака да бидеме милостив. Сега, друго нешто во изреки кои го велат и како што реков, има многу нешта кои изреките ги велат, за кои имам време да зборувам. Но ова е друга од моите омилени изреки. 3:5-8. Подпри се, верувај и не девај се на Господа со сето своја срце и ум, и не се потпирај врз сопствениот разум или разбирање. Со други зборови, не си го губи времето обидувајќи се да ги разбереш работите за кои само Бог има одговор, а се уште не е подготвен да ти го каже. Мисли на него, на сите свои патишта и тој ќе ги исправи твоите патеки. Не замислувај дека си мудар, имај стравопочите, обожавај го Господа и отстранувај се целосно од злото. Со други зборови, ако можете да го објаснам ова едноставно, не размислувај дека си доволно паметен да управуваш со својот живот без Божјата помош. Тоа ќе биде лек за твоето тело и подкрепа за твоите коски. Со други зборови, колку помалку се обидуваме да ги разбереме нештата преку логика, толку поздрави ќе бидеме. Умот на телото е чувство и разбирање без Светиот Дух. Така ние можеме да си седиме и да употребуваме логика, да размислуваме и да размислуваме и конечно да смислиме нешто, но тоа не значи дека оно кој ќе го смислиме е точно. Римјани 8:6 во Проширената Библија вели: сега умот на телото, кој чувство и логика без Светиот Дух е смрт. Тоа значи дека немате устрики, туку ќе те направи мизерен. Но умот на Светиот Дух е живот и мир сега и довека. Дали ти живееш од својот ум без да ја побараш мудроста и одобрувањето на Светиот Дух? Павле се молеше за мудроста да се вознесе и да им ги просветли умовите за да имаат вистинско длабоко разбирање. Знаете, Адам и Ева беа водени од духот кога најпрво беа поставени во градината. Тие не беа водени од своето тело и својот ум, своја воја и емоции. Тие беа водени од духот. Но кога тие го избраа гревот, се се сврти наопаку и тогаш сите природни елементи, сите пет сетила ги обзема и Божјата воља беше избуткана во позадина. Нашето тело треба само да е превозник на нашиот дух, за тој да може да функционира преку него овде на земја. Не можеш да бидеш на земјата без тело, тоа е превозник преку кој работи нашиот духовен човек. Но ако духовниот човек нема контрола врз душата, тогаш нема да може да стигне до нашиот ум, до нашата воља и нашите емоции, за неговата воља да биде видена на земјата. Човечкиот пат ја промени оригиналната Божја замисла за нас. Но ние можеме да се вратиме на тоа. Знаете, има еден прекрасен стих во проповедник и многу ми се допаѓа. Но да ви поставам прашање. Но каква состојба е твојот живот? Дали имаш радост? Дали имаш мир? Дали чувствуваш дека исполнуваш цел во својот живот? Или си постојано несреќен и незадоволен? Несреќен од работата, од семејството, од местото на живење? Колку му заблагодаруваш на Бог во споредба со тоа колку се жалиш? Овие се прашања кои јас треба да си ги поставувам секојдневно и мислам дека е добро да се испитаме себе си, не за да се осудиме, но само за да погледнеме каде сме во споредба со Божјиот збор. И ако има нешто во твојот живот кое не ти се допаѓа, тие брзо можат да се поправат ако само му се покориш на Бог. Соломон ја напиша книгата на проповедникот. Тој беше човек кој проба се за да биде среќен. Мислам, тој рече, јас направив се, си изградив палати и базени, имав многу жени. Се што ќе посакаше, тој го добиваше, а ништо не го направи среќен. Во 12-та глава на последниот стих во проповедник, се топа и овој дел од проширената Библија. Тој вели, од се што слушнав завршниот збор е, бој се од Бога, почитувај и слави го Него, држи ги Неговите заповеди. Зашто? Останете со мене овде. Во тоа е се за човекот, целосната и оригиналната Негова воља за сознанието. Ние бевме создадени да му бидеме покорни на Бог, предмет на Божјето стабдување, коренот на целиот карактер. Знаете, нашиот карактер сличен на Бог се развива додека ние го правиме она која Бог сака да го правиме, а не кога правиме она која ние сакаме, мислеме или чувствуваме. Тоа е темелот на секоја радост и приспособување. Се допаѓа ово. Приспособувањето кон сите нехармонични околности и состојби под сонцето и целата обврска на човекот. Значи, тој вели дека се што не е во ред со твојот живот кој треба да се поправи, покори му го на Бог и на крај тоа ќе стане она која треба да биде. Ние не сакаме да живееме со оправдање. Тоа само ќе не направи несреќни. Оправдувањето ни го блокира рассудувањето, а тоа е едно од основните принципи на изреки. Ние треба да рассудуваме и да живееме повеќе од она која го знаеме однатре, она која го знаеме во духот, наместо она која го мислиме. Ако ти само мислиш за јас размислував вчера за верувањето. Знаете што? Ако само малку се стишите, го исклучите мозокот на минута, можете да откриете што верувате. Јас може би не чувствувам дека Бог е со мене. И ако се воднам со тоа чувство, тогаш ѓаволот ќе го искористи тоа, јас ќе имам мизерен ден и можам да влезам во вистински проблеми ако дозволам тоа да продолжи. Ако јас мислам дека Бог не е со мене, и тогаш почувам да се прашувам, дали ми има остави, дали имам направено нешто погрешно, знаете, дали Бог ми е луд за нешто. Но ако јас на одреден ден едноставно се чувствувам дека Бог не е близо, се што треба да направам е да се го исклучам умот само на минута и да речам, добро, Джоис, сега во што на вистина веруваш? Па јас верувам дека Бог постојано е со мене, дека Тој никогаш не ме напушта ниту остава, дека Неговите замисли за мене се побројни од зрната песок во морето. Тоа го верувам јас. Јас верувам дека Бог ќе ме заштити и ќе се грижи за мене. Некогаш ние сакаме да бидеме исплажени и загрижени за сите нешта кои се случуваат во светот. Знаете, ќе фатиме ли вирус? И ова, и она, или нешто друго. Знаете, ние треба да се грижиме за тие нешта. Ако наистина веруваме дека Бог не сака и дека Тој има добар план за нашиот живот и дека без разлика што ќе се случи, Тој ќе се погрижи за нас. Но ако се спуштиме во целото тоа размислување, ти можеш да се убедиш себе си во невера, ако премногу резонираш. Ти можеш да си го контролираш. Библијата вели, ги рушиме мудрувањата и секоја возвишено и големо нешто кое се воздига над вистинското Божјо знаење. Затоа престани да се обидуваш да сватиш се. Знаеш за што друго зборуваат изреки многу? И многу мислам, навистина многу и многу, а тоа е прељубата. Затоа јас само ќе истапам овде, хабро за неколку минути и ќе ви зборувам за прељубата. Или блудството кој оди заедно со секс пред брак. Која денес, не знам, постои најчудниот поем во светот дека треба да живеете заедно пред да се венчате, за да видите дали ќе успеете. Може би тоа е поемот за светот, но тоа не го вели Божиот збор. Знаете, ние не можеме едноставно да го правиме она која е популарна во светот и сепак да бидеме во Божијата волја. Постои толку многу мамење во браковите. Ако ги прочитате изреки, глава 5 и глава 7, мислам, Библијата, изреките зборуваат многу за прељубата и зборуваат како таа ќе ти го украде твојот живот и ќе ти донесе нешто друго освен смрт. И така, она која треба да го направиш, ако најпрво почувствуваш искушение, е да бегаш од тоа. Ајде да речеме дека работиш во канцеларија, ти си една атрактивна млада дама, но имаш семејство, сопруг и неколку деца. Не знам, може би нештата не оделе толку добро помеѓу тебе и твојот сопруг, или може би тој не ти посветува доволно внимание, или што и да е. И така ти веќе си во незгодба положба затоа што си отворена за искушение и сатаната го знае тоа. Ајде да речеме дека некој фин млад маж во канцеларијата почне да ти носи кафе и кров на секој утро. Па да бидеме искрени. Второто и третото утро алармот треба да започне да ти звони и треба да речеш: ова не е исправно. Но тогаш, може би еден ден тој забележува дека нешто не е во ред со тебе и тој те прашува: што не е во ред? А ти си имала тежок период со твојот сопруг, па се решиваш да му кажеш за тоа. Тоа е втората грешка. Ако треба да зборуваш со некој за своите брачни проблеми, не оди кај некој сингл маш, ниту кај некој оженет маш. Отиди кај женски пријател или кај твојот духовен водич. Потоа, може би, тој те поканува да одете на ручек, за да можете да зборувате за своите проблеми и пред да си осознаеш ти си во голема, голема неволја. Аз се сеќавам кога еден маж во црквата, тој беше добар пријател на мојот сопруг, тој и неговата сопруга беа наши добри пријатели, еднаш ми рече кога никој немаше наоколу: посакувам мојата сопруга да беше толку убава како тебе. Веднаш јас му вратив со комплимент за тоа колку добро изгледаше неговата сопруга, отстапив од него, отидов право кај мојот сопруг и му кажав тоа, рече тој. Дејв и јас се согласивме дека треба да се молиме за тоа и ако повторно се случи, Дејв треба да зборува со него. Вие не можете да си играте со такви работи. Вие не можете да си играте со огна да не се изгорите. А јас не се обидувам да натрупам осуда на никого. Јас се обидувам да ве чувам од неволја. Јас не сакам да западнете во проблем. Јас сакам да излезете од нив. А изреките се полни со сите овие прекрасни совети. Има толку многу нешта кои Библијата ги вели за устата во изреките. Мислам дека ова е една од клучните теми во изреките, нештата за устата, како да се однесуваш со својот сосед, зборува доста и за врските, а Библијата вели: бидете добри кон своите соседи, однесувајте се добро кон нив, сакајте ги, помагајте им, правете нешто за нив. Ти може би велиш, кај ти не се ниту фини соседи. Па може би ти можеш да ги претвориш во добри соседи, ако ги третираш на начин на кој Бог те третира тебе. Знаете, ти не е потребно сето ово исто толку колку и на вас. Јас често велам: ти, ти, ти. Но тоа е и за мене исто како и за тебе. Да кажам уште еднаш. Секој кој ги следи сите принципи од книгата на Изерики ќе има неверојатен, запрепастувачки, неверојатно прекрасен живот.